İran afsanaları ve kıssaları.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy Eron afsonalari va qissalari turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda siz bilan birgalikda Taqdir nomli qissamizning davomini eshitdik. Bugun ham siz bilan birgalikda ushbu qissamizning davomini eshitamiz. Biz bilan birga bo'ling. Aziz tinglovchilar, o'tgan bir necha dasturlarimiz davomida Eron xalq og'zaki adabiyot janrlaridan biri rivoyatchilik san'ati haqidagi o'z suhbatimizni davom ettiramiz. So'ngra Taqdir nomli qissamizni siz bilan birgalikda tinglaymiz. Biz bilan birga bo'ling. Aytib o'tganimizdek, rivoyatchilik dostonlari ko'proq taxayyulot jihatlariga ega bo'lib, dostonning rivoyatchisi va muxotab o'rtasidagi aloqa shogird va ustod orasidagi bo'lgan aloqaga o'xshaydi. Va rivoyatchi doim dostonning o'rtasida bir pand nasihatni keltiradi. Hamda aytib o'tgan edikki, bugungi kundagi rivoyatchilar qahvaxona va boshqa umumiy makonlarda odob va o'ziga xos rasm-rusum bilan qahramonlik, polvonlik va milliy dostonlarni rivoyat etishgan. Naqqol yoki rivoyatchi o'zi ham hunarmand, ham nattoq va ham rejissyor hisoblanadi. Tadqiqotchilar e'tiqodlariga ko'ra, rivoyatchilik qabila jamiyati o'rtasida, ya'ni gulxan atrofida oyoqni yerga urib, raqsga tushishdan boshlangan edi. Ular shunday e'tiqodga ega edilar ki, rivoyatchilik ibtidoda bir kishi namoyish ko'rsatishning boshlanishi deb bilishgan edilar. Qabilalar peshvolari so'zlagan nutqlari va manbalariga asoslanib aytish mumkinki, ibtidoda qabila a'zolari yoki bir guruh bir joyda to'planishardi va qabila raisining aytgan so'zlariga quloq solishardi. Bayon etilgan voqea hodisalar joduli yoki mifologik dostonlardan iborat edi. Qissa va doston ko'pincha bashariyat jamiyatidagi xalqni o'ziga jalb etardi va turli shaklarda ularning orasida rivoj ravnaq topardi. Ibn Nadim al-Fihrast unvonli o'z kitobida dostonlar rivoyatchiligining qadimligini avvalgi eroniylarga tegishli deb biladi. Ertakni naql etuvchilar odamlar to'planishgan mahal va makonlarda ertaklarni turli shaklarda naql etishardi.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Eron afsonalari va qissalari dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Rivoyatchilik hunari hozirgi shaklda qamariy 10-asrda keng rivojlandi va ko'proq shohnoma qissalariga ixtisos berilgan. Rivoyatchilikning asosiy muxotablari xalq hisoblanishadi. Eronda shohnomaxonlik milliy va umumiy teatrdek oddiy xalqdan tashkil topgan va hech qaysi guruh yoki tizimga taalluqli emas. Rivoyatchilikda sahnani bezatish kabi narsalar mavjud emas. Rivoyatchi hattoki o'z kiyimini almashtirmaydi. Faqat o'z qo'lida bo'lgan tayoqchasini hayajonga kelgan paytlarida harakat beradi. U o'z ishini va bayon etish tarzini o'z qo'llari va tayoqchasi bilan bayon etadi. Rivoyatchi hamisha muxotabga qarab xitob aylaydi va muxotablar unga ishonishlari uchun sa'y harakat qiladi. Rivoyatchining turadigan joyi tomoshachilar makonidan balandroq joyda qaror oladi. Ammo gohida pulni tomoshachilardan olish uchun ular tomonlariga boradi. Rivoyatchining ish haqqini qahvaxonaning xo'jayini beradi. Gohida esa mushtariylar ham unga pul berishadi. Rivoyatchi har qayerdaki o'z hunarini namoyish etsin, uning ish vositasi o'sha bir oddiy peshtaxta va qo'lidagi tayoqchasi hisoblanadi. Odatan rivoyatchining oldida bir yosh bola yoki kelajakka rivoyatchi bo'ladigan shaxs turadi va rivoyatchi esa o'tirgan holda dostonni naql etadi va peshtaxta ustida turadi. Agar ochiq fazoda peshtaxta bo'lmaganida u odamlar orasida turardi. Rivoyatchi dastlab duo o'qiydi. So'ng salovat aytib, o'z qo'lida bo'lgan maxsus tayoqchasi bilan dostonning rivoyat etishini boshlaydi. U dostonni rivoyat etish vaqtida o'z tayoqchasini dostonning ritmiga qarab harakat beradi. Aziz do'stlar, suhbatimizni kelasi dasturlarda davom etamiz. Hozir esa Taqdir nomli qissamizning davomini birgalikda eshitamiz. Azizlar, o'tgan dasturimizda aytgan edikki, 4 nafar kishi yo'lda bir-birlari bilan tanishgan edilar. Ulardan biri xatti harakati va so'zlanishdan shohzoda ekanligi ko'rinib turardi. Ikkinchisi esa aql va zakovatdan boy bo'lgan savdogarning o'g'li edi. Uchinchi kishi juda qad-qomati kelishgan chiroyli yigit edi kim uni ko'rgan har bir shaxs hayratlanib qolardi. Va to'rtinchi shaxs dehqonning kuch-qudratli o'g'li edi. Hayotning taqozosi bilan ular qashoq va muhtoj edilar va kiygan kiyimlaridan boshqa narsalari yo'q edi. Ulardan har biri rizq-ro'zi topish masalasida o'z fikr-mulohazalarini bayon etgan edilar. Bu do'stlar bir shaharga yetib kelishdi va u yerda yashash qaroriga kelishdi. Ular har kuni o'z ta'riflagan kasb-hunari asosida shaharga borib, biron pul va rizq-ro'zi topish uchun sa'y-harakat qilishardi. Birinchi kunida rizqni topishi uchun mehnat va sa'y harakat qilishi lozim deb bilgan dehqonning o'g'li shaharning tashqariga borib, o'tin jamladi va bozorga olib borib, bir dirhamga sotdi. Shuningdek, o'z do'stlariga bu pullar bilan ovqat sotib oldi. U shahar darvozasining ustida shunday yozdi: "Bir kunlik sa'y harakat va mehnat qilish bir dirhamga tengdir." 4-chi kun ham yetib keldi va shahzodaning navbati bo'ldi. Do'stlari unga dedilar: "Sen barcha narsa taqdirga bog'liq deb aytgan eding. Shunday ekan, shaharga borib, o'z taqdiringni sinab ko'rgin." Shahzoda o'z do'stlari bilan xayrlashib, shaharga qarab yo'l oldi. Taqdir taqozosi bilan ertalab shaharning podshosi vafot etgan edi va xalq askarlar bilan birga podshohni dafn etish uchun maxsus qabriston tomon borardilar. Yosh shahzoda biron bir maqsadga ega bo'lmasdan ular orqalaridan bordi. Uşa joyda toplangan barcha odamlar yig'lardilar, ammo shahzoda bu vaziyatga ahamiyat bermasdi va unga podshoning vafot etgani muhim emasdi. U qanday qilib ovqat topish maqsadida edi. Askarlarning boshlig'i shahzodaning bu e'tiborsizligini ko'rib asabiylashdi va uning oldiga kelib dedi: "Ey yosh yigit, sen kimsan? Nima uchun bunday g'am qayg'uli kunda sen yig'lamayapsan va podshohimizga ehtiromsizlik qilyapsan? Albatta, sen josussan." U bir necha ma'murlarga uning qullarini bog'lab zindonga tashlashini buyurdi. Muhtaram tinglovchilar, siz Eron qissalari va afsonalari turkum eshitirishning bugungi sonini tingladingiz. Qissamizni kelgusi dasturda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bulguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.